Nē, nu, man vienkārši nav kur likt to radošo enerģiju. Jā. Tas ir vienīgais pieejamais veids, jo manai profesijai vajag komandu un aizmuguri, un tās man nav. Tā kā tas bija vienīgā iespēja kaut kur likt to enerģiju.
Cik tas ir atšķirīgi no tā, ko tu esi līdz tam darījis televīzijā?
Nu, zināmā mērā, protams, ir atšķirīgi. Tas ir dīvaini, bet es nezinu, es laikam esmu piedzimusi ar filmām galvā. Jo īstenībā viena no tām iekšējām filmām, ko saceru, man pirmkārt nekad nav bijis doma sākt pierakstīt. Man pietiek, ka es pat viņā izdzīvojos. Un arī slinkums man bija pierakstīt kaut ko.
Kā tu pārvarēji slinkumu?
Nu, laikam bija pienācis kaut kāds brīdis, kad Jānis jau teica, paklausies, sēdies un raksti, citādi vairs nevar izturēt. Man kaut kā bija pilnīgi neticības, vienmēr teica, nu kādas muļķības, ja, nu, domāt un iztēlēt, teiksim, dzīvoties ir viena lieta, bet sēdēt rakstītāji pavisam kā cita. Es teicu, es nelīdīšu citā profesijā. Nu, bet kaut kādā brīdī vienkārši pēkšņi vakarā nenāca miegs un kaut kādu uzpeldēja pirmie teikumi, kāpēc viņi tādu uzpeldēs, mēs nemāk atbildēt. Un tad es tā pavrīnījos, bet es piecēlos paņēmu. Man tāda burtniciņa bija, tur viņus pierakstīja, tad kaut ko vēl pierakstīja klāt un tad noliku vienkārši. Laika nebija un arī kaut ko citu vienkārši tā tur stāvēja. Tā pa vidu bija Baldiņas filma vēl, jā, tā kā vispār ilgs laiks pagāja. Nu, un pēc Baldiņas filmas, protams, iestājās tāds liels tukšums. Un te laikam es tā kā Jānim palasīju, viņš, protams, teica, raksti tik tālāk, kad jā, tā vēl palasīju dažiem draugiem. Tā, lai es teicu, tu esi ieinteresētā persona, es nevaru paļauties uz to. Nu, tā, pamazām es tomēr ar tādiem atsevišķiem piegājieniem tad bišķi padaru. Es nekad nebiju rakstījusi datorā. Es arī sāku ar roku rakstīt. Un tad es pārrakstīju ar mokām, man tā rievās pārrakstīju 50 lapus, kas man bija uzrakstīts. Un vienā brīdī es nezinu, ko es nospiedu un visu pazudu. Vienkārši, nu, bet nu man bija rokrakstā, bet nu man tā riebjās. Un es atkal ilgu laiku neko nedarīju. Nu, atsakot, tas tādiem kūleņiem visi gājas.
Vai tas ir kaut kādā mērā tāda sajūta, ka tu tā kā rakstīji scenāriju?
Nē, man tā iztēle ir tāda, ka es, piemēram, tad, kad mēs filmējam Līdumnieks, dienā nofilmējam kaut kādas 10-12 epizodes. Un es pēc tam varēju vienkārši iekšēji noskatīties. Viss man nevajadzēja pie montāžas galda skatīties. Es vienkārši viņus noskatījos, konstatēju, kur kaut kas nav labi vai kaut ko vajag savādāk tā tālāk. Bija pat brīži, kad brigādē pa šausmām lūdzu iespēju pārrakstīt, ja es konstatēju, ka tur kaut kas nav tā. Līdz ar to es nevaru teikt, ka es rakstu scenāriju, es vienkārši, nu, rakstu to, ko es redzu.
Virģīnija, ja es teikšu tā kā tie, kas to domu ir izteikuši skaļa, ka tu esi līdzīga kā Monika Zīle.
Izbrīns tavā
sapi. Diez vai, es nedomāju. Tas vispār nav labi būt līdzīgi un kādam tas galīgi nav labi.
To tā nevajag sāpīgi uztvert?
Nē, bet man liekas arī ar to, ja viss skaists, teiksim, nu, ja visi rakstīs vienādi, tad nav jēga nekāda rakstīt. Nebija nekad dzirdējuši.
Ja tev ir jāraksturo šī sava grāmata reizēm vienmēr nekad, tad par ko tā ir? Par mūsdienu sievieti, kura ir jāsāk dzīve no nulles, nepārāk jaunai?
Zini, godīgi sakot, es atsakos 5 teikumos stāstīt par to, par ko ir grāmata. Tad nebūtu jēga viņu vispār rakstīt. Tā kā es domāju, ka, nu, ja kādam ir vēlēšanās, tad lai lasa un pats domā, par ko ir grāmata.
Tev ir jāraksturo tā grāmata, lai cilvēks varbūt saprastu, vai viņam tas der, neder.
Jāsaka tā godīgi. No pāris teikumiem neviens nesapratīs, vai der vai neder. Bet, ja tā burtiski tiešām pāris teikumos, tad man liekas, ka tā nav viena nosaucama tēma. Tā ir kaut kāda.
Tas ir mūsdienas.
Jā, dzīves nogrieznis zināmā vietā, kas skar ļoti daudz cilvēks un daudz likteņus. Bet varbūt viņas vieno tas, ko es esmu pamanījusi vispār, gan pie sevs, gan pie citiem, ka cilvēks vienmēr domā, kāpēc tieši ar mani. Nu, un tad es faktiski meklēju atbildes uz šo jautājumu caur daudziem raksturiem un likteņiem, kāpēc tas, kas notiek tieši, teiksim, ar šo cilvēku.
Kā kā ir ar grāmatas varoņiem un tevi, kurā tu esi visvairāk izteikti?
Nē, varbūt ir izmētāts kaut kāds mans īpašības par vairākiem tēliem vai ko, bet es nezinu. Katrā ziņā nav neviena prototipa, nav neviena vieta konkrēta. Tas viss kaut kā dzima manā galvā. Noteikti nav nekādas konkrētības ar manu dzīvi.
Bet ja tev, piemēram, tagad piedāvātu vai būtu tāda iespēja reizēm vienmēr nekad uzfilmēt, tu to darītu?
Arī jāsaka riskanti, jo viena lieta ir, es bieži par to domāju, vispār par grāmatām, kas, teiksim, cilvēkiem patīk. Es atceros savu ārkārtīgu vilšanos, kad es skatījos Sigrīdas Uncas, Kristīna Lavrāna meitu. Viņa izlasīja ap 12-13 gadiem, un tā es kādas 5 reizes man viņa bija ārkārtīgi ne tikai mīļa, bet jāsaka tā, ka es dzīvoju tur, tajā Norvēģijā, tajos apstākļos, un man tas ārkārtīgi, nu, viss gāja tā pie sirds. Un tad Līja Ulman, kas man ļoti patīk kā aktrise, viņa bija uztaisījies pilna. Es biju tik šausmīgi vilsies. Ne tā Kristīna bija tāda, kā es viņu biju iedomājusies. Ne tas Erlends tāds. Un līdz ar to es domāju, ka katrs cilvēks tos galvenos varoņus iedomājās kaut kā citādāk. Intuīcija man ir likusi izvēlēties to aktieru, nevis citu. Nu, ja man būtu jāfilmē, tad tā būtu problēma. Ir ļoti skaists teiciens, ka dzīve ir traģēdija tiem, kas jūt, un komēdija tiem, kas domā. Bet cilvēkā mēdz būt abas šīs īpašības, ka viņi gan jūt, gan domā. Un traģikomēdija, man liekas, ir faktiski vienīgais īstais žanrs, kādā vajadzētu strādāt. Bet viņi ir ļoti smalka padarīšana. Un ja to neizdodas realizēt, tad tas čiks vien ir. Šis laiks ir ļoti grūts, man liekas, visiem. Ir grūti saprast, ir grūti paļauties uz kaut ko. Un visi meklē kaut kādu izdzīvošanas veidu. Grāmata tādā ziņā arī tā mana varona meklē to izdzīvošanas veidu. Un tur jā, es viņai piešķīru to variantu, kādā es pati gribētu izdzīvot. Bet man tā liekas, ka tomēr mūsdienās viena no reālākajām izdzīvošanas iespējām ir lauki, daba. Un varbūt tieši arī tas ir, kāpēc cilvēkiem patīk tā grāmata, ka viņi tomēr dod tādu gaismas staru, tādu iespēju, jā.
Ticība arī tad, ja tevi grūti.
Ticība, kad ir viegli, tad viņi vispār nav vajadzīgi. Ticība jau tieši, man liekas, tad, kad ir grūti. Un īstenībā jau tās lietas ir pavisam vienkāršas. Arvien biežāk par to domāju, faktiski, cik daudz ir tādu viltus vajadzību, viltus standartu, viltus vēlmju, jo īstenībā cilvēkam nevajag daudz. Es domāju, to laimi pašam sevi jāsagādā. Neviens jau tev viņu nedos, diemžēl, bet tā ir.
Vai tu raksti vēl?
Nē, es vēl nerakstu. Man bija kaut kādas idejas, bet tagad no tās lielās atzinības es esmu nobijusies rakstīt vēlreiz. Jo tas ir diezgan riskanti, jo vienmēr ir jāiet tālāk uz priekšu un augstāk. Vai tas ir iespējams? Es nezinu. Es tiešām nezinu. Man ir tāds raksturs, ka es nespēju raudzīties uz lietām, parādībām, notikumiem no malas augstasinīgi. Es skatos un jūtu, te ir filma. Jānis jau smējās par mani. Braucam kaut kur, tas ir filmējams. Ja kaut kas notiek, es saku, te būtu kolosāla filma. Es nezinu, liek, kaut kāda ideja man ir, ko es viņu tālāk darīšu, es pat nevaru atbildēt.